Garbėzu Kristui, malonus Marijos radijo bičiuliai. Kartu su jumis iš Vilniaus studijos kunigas Ričardas Doveika. Katechezės metu pabandykime prisiliesti ir prie Dievo gelmės, prie švenčiausios trejybės lėpinio, šventosios dvasios asmens ir malonių lietaus. Prie šventosios dvasios dovanų, kurias pirmoji krikščionių bendruomenė gavusi ir tapdama kertiniu gyvosios bažnyčios akmeniu, švesdama sekminių dieną savo gimimo dieną, prabilusi įvairiausiomis kalbomis, palietusi kiekvieno klausančiojo širdies gelmes, priėmė ugnies krikštą, šventosios dvasios krikštą, į pasaulį įžengė bažnyčia, asmenų bendruomenė, gyvoji bažnyčia, keliaujančioji bažnyčia. Prieš įsigilinant į šventąją dvasę, į tas Kristaus pažadėtas dovanas, kurią švenčiausioji trejybė glaudžioj vienybei, Tėvo, Sūnaus ir Dvasios vienybei, išlieja į mūsų savasias malones, kažkaip pamąsčiau, kad galbūt tinkama būtų katechezės pradžioje apmastyti, išgyventi tą vidinę širdies ir maldos savo asmens meditaciją prieš dievišką įveidą. Tėve, kai istorija su tavo Sūnaus įsikūnijimu įsiveržė naujos kokybės laikas, anuomet šalia buvusiai atpažino ją esant tavo pažadų pilnatvę. Tavo veido šviesa, netikėtai suspindusi Jėzaus iš Nazareto vieno iš mūsų veide, žmonijai žadėjo kur kas daugiau, nelik tol aprėpė jos ilgesys ir lūkesčiai. Apstulbinti spindesio, su kaupu pateisinusio visas Izraelio viltis, apaštalai tai vadino tavo viengimio šlovės regėjimu. Jo akise jie atpažino neatšaukiamą kvietimą dieviškosios begalybės link, kuri jiems lemtingai tapo slenksčiu iš sena į naują. Tikėjimo ryštas nukreipė jų žvilgsnius į vienintelio veidą, kurio kentėjimai ir išaukštinimas pagal tavo šventąją valią sutapo su naujo dangaus ir naujos žemės pradžia. Ar žino istorija dar kitą tokį slengstį, kur tu būtum pasirodęs su tokiu savo malonės ir galybės apstumu? Šiandien eik, sako man širdis, ieškok jo veido. O tikėjimas man šnabžda, laimingas esi, nes nepaisant kūrinijos dūsavimo, šiame veide regi visako prasme. O kad šis ieškojimas taptų vienintelė mano malda. Jėzau, tavęs link krypsta visi istoriniai laikai. Ir visa visata tavi kuriama alsuoja panašėjimo į tave viltimi. Amžių kaitoje, istorijos raizgynuose, ties kiekvienu apsisprendimu ir pasirinkimu vingiu, saldžiai ar karčiai beldžiantis į mūsų duris kasdienybė ir šventėms, trokštame vis iš naujo įsiskverbti į tavą įveidą, jo šviesos prieglobstyje drįsti ieškoti tiesos. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės, ir leidžia matyti tai, kas nematome. Todėl tikėjimo įkvėpti kreipiame savo akis tavęs link, ir stovėdami ant slenkščio tarp tikrumo ir netikrumo, regime tavą įveidą, vienintelį tikrumą, vienintelį mūsų kelio krypties pateisinimą. Šiandien eik, sako man širdis, ieškok jo veido, o tikėjimas man šnabžda. Laimingas esi, nes nepaisant kūrinijos dūsavimo, šiame veide regi visako prasme. O kad šis ieškojimas taptų vienintelė mano malda. Dvasia, ateik ir dieviškosios trejybės gyvenimo dvelksmo jėga. Sutvirtink mus, kad liktume nepajudinami, tarsi regėtume neregimojo veidą. Gaivink susitikime su juo išliestas mūsų šaknis, kad šiais įtampos prislėgtais laikais bet kuris mūsų veikimas kiltų vien tik iš šios bendrystės malonės. Leis dabar įsmeigti žvilgsnius į viešpaties veidą ir taip nešiotis savigyvojo Dievo buvimo su mumis nuojautą. Šiandien eik, sako man širdis, ieškok jo veido, o tikėjimas man šnabžda, laimingas esi, nes nepaisant kūrinijos dūsavimo, šiame veide regi visako prasme, o kad šis vienintelis ieškojimas taptų vienintelė mano malda. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Apie Šventąją Dvasią kalbėti nėra lengva. Kodėl? Ogi tai turbūt vienas iš pačių slėpiningiausių švenčiausios trejybės slėpinių. Neturime jai pavadinti tokio žmogiško vaizdo ar ryškaus simbolio, kaip pavyzdžiui pirmajam ir antrajam švenčiausios trejybės asmeniui. Jos pats Kristus pavadino tėvo ir sūnaus vardais. Trečiasis švenčiausios trejybės asmuo yra jų abipusė meilė dvasia. Tad trečiasis švenčiausios trejybės asmuo ir vadinamas dvasia, Dievo dvasia ar šventąja dvasia. Taigi kalbėdami apie šventąją dvasią mes kalbame apie vieną iš švenčiausios trejybės asmenų – tėvą, sūnų ir šventąją dvasią. Šventoji dvasia yra asmuo, kilantis iš tėvo ir sūnaus tarpusavio meilės. Trejybės asmuo. Paskutinės vakarienės menėje Kristus ją vadina tiesos dvasia. Kai ateis tiesos dvasia, ji jums viską primins. Evangelistai savo graikiškai rašytose evangelijose tą vardą perdavė parakletos žodžiu. Tai žodis, kuris turi daugeriopą prasmę – advokatas, gynėjas, stiprintojas, ramintojas, ragintojas, remėjas, užtarėjas. Teko raštinį literatūroj perskaityti, jog paskutinėme kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertime naudojama žodis globėjas – dieviškoji globėja. Norint šventąją dvasę suprantamiau apibūdinti, gal gali padėti jos palyginimas su pakviesta vaikų globėja šeimoje. Vyras ir žmona susilaukia vaikučių, kartais pasikviečia savo giminaitę ar kitą artimą moterį į savo šeimą, kad ji globotų vaikučius, ypač tada, kai tėvų nėra namie, arba jie yra užimti kitokiais darbais. Ji juos globoja ir myli, priima ir saugo kaip savo vaikus. Netobulas tai palyginimas, bet vis tik galime sakyti, kad panašiai elgiasi ir švenčiausiai trejybė, toji dieviškoji šeima. Jos vaikams krikšte atgimus iš vandens ir šventosios dvasios, Dievas suteikė jiems didžiausią dovaną – šventąją dvasią. Ji visados gyvena tikinčiojo sieloje kaip šventykloje. Ji myli, remia, globoja, ramina, saugo nuo pavojų. Ji tampa žmogaus dieviškąją globėją. Kaip ta minėta vaikų auklėtoja ar globėja, taip ir šventoji dvasia paprastai veikia prisitaikydama prie tikinčiojo prigimtų ir antgamtinių galių bei dorybių, tai yra gerų įpročių. taip pat padeda veikdama per Kristaus gyvąją bažnyčią, per bažnyčios mokymą, sakramentus. Jis skatina ir padeda visu tuo tinkamai pasinaudoti. Kitais atvejais, jį veikia dievišku būdu, pasinaudodama savo septyniomis dovanomis ar net charizmomis, malonėmis, pašaukimais. Prisiminkime šventosios dvasios dovanas. Jos yra septynios. Žinojimas, išmanimas, išmintis, patarimas, Dievo baimė, pamaldumas ir stiprybė. Jos yra tartum burės laiveliui. Būriams reikalingas vėjas. Jam papūtus į burės, plaukėjams nebereikia sunkiai irkluoti. Vėjas stumia, neša laivelį pirmin. Tikinčiojo sieloje, tikinčiųjų bendruomenėje ir visoje bažnyčioje tas stiprusis vėjas ir yra dieviškoji globėja, šventoji dvasia. Toji globėja veikia dieviška galybė. Tikinčiajam greit sušvinta tikėjimo tiesos, paaiškėja įvairūs klausimai, įsižiebia meilė, jis gali atlikti nuostabius, daugelio žmonių gyvenimus perkeičiančius darbus, visa tai gaunama dovanai. Mokiniai suprato, kad tikėti priimti Jėzų Kristų reiškia priimti išgelbėjimą ir iš nuodėmės, blogio vergystės ir net mirties. Nes jis pats miręs ant kryžiaus ir prisikėlęs, pažadėjo jį tikintiems amžinai gyvenimą. Savo patyrimu Jėzaus mokiniai dalijosi su kitais. Jie nepasiliko pavieniui, bet Kristaus vedami susibūrė į bendryją, bažnyčią, gyvąją bendryją, kuri gimsta sekminių dieną, šventosios dvasios atsiuntimo dieną, kurioje ir per kurią toliau pasaulyje veikia pats Kristus. Sekminės yra bažnyčios gimimo diena. Todėl net ir liturginėme kalendoriuje krikščionių katalikų visų metų liturginių pagrindinių švenčių šventime sekminės pagal savo svarbą, turinį ir gelmę yra antroji šventė po Velykų. Tai galėtume sakyti mūsų tikėjimo pagrindinių švenčių branduolį trejetą sudaro Velykos, Kristaus prisikėlimas iš numirusių, tarp pagrindinė ir esminė pamatinė šventė ir tiesa leidžianti mums tapti krikščionimis. Antroji šventė – sekminės, kada gimsta gyvoji bažnyčia istorijoje ir laike, šventosios dvasios atsiuntime. Ir trečioji šventė yra kalėdų šventė, kurioje mes apmastome duoto pažado veido atradimą, įsikūnymo ir gimties atradimą. Dieviškoji prigimtis apsivelka žmogiškumu. Žmogus pamato Dievo veidą kūdikio veide. Taigi Velykos, sekminės ir kalėdos formuoja mūsų liturginių metų pamatą, branduolį. Kartais mes į sekminių šventę žvelgiame žvilgsniu, kuriam per mažai teikiame dėmesio. Mums atrodo, tai yra viso pavasario vainikuojanti šventė. Šventė, po kurios prasideda eilinis laikas ir atrodo, kad vėl laukiame tik tai advento ir kalėdų, gavėnios ir velykų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Mūsų pasikalbėjimų ir apmąstymų tikslas ir yra išnarstyti, išlukštenti, atgaivinti ir sustiprinti savo krikščionišką žvilgsnį į pamatinį savo tapatumą. Dar kartą sąmoningai suprasti, kada aš gimiau krikščionimi. Kada gimė bažnyčia, įsiveržusi į laiką ir istoriją, nebegrįžtamai pakeitusi šiandienos visatos ir pasaulio kryptį, turinį, vertę, prasme, tikslą, mums būtina. Būtina į savo vidinio tikėjimo gyvenimo aukštumas, siekėmybę ir tinkamą supratimo vertę susigražinti sėkminių iškilmę. Mums būtina ypatingai šiandienos, kai taip ryškiai matomas tamsos pasaulio siautėjimas, tamsos kunigaikščio siautėjimas, šaukti šventosios dvasios malonės, globėjos, užtorėjos, advokatės, globėjos ramintojas išminties pamaldumo šaltinio, kad turėtume jėgų ir stiprybės savo žemiškų parapijinių bendruomenių akivaizdoje, išgyvendami vienybę, duoti atsakymą šiandienos istorijų, pasaulio ir esančių įvykių iššūkiams. Šventoji dvasia. Jėzus daug kalbėjo apie dangiškąjį tėvą, jo gerumą, rūpestį, skatino kreiptis į jį. Kristus taip pat žadėjo atsiųsti šventąją dvasę, kuri primintų, savitai tęstų tai, ką jis pats darė. Jo mokiniai pamažu suprato, kad Dievas yra vienas, bet jis yra tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Sakome Dievas tėvas ir suprantame, kad iš jo kyla visa, kas tik yra, jis visatos kūrėjas. Dievas yra tėviškas, motiniškas, nepalieka ir neatstumia nė vieno žmogaus. Jis visus globoja ir veda į tikrąją laimę. Sakome Dievas Sūnus ir žinome, kad jis tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. Galime jį vadinti ne tik viešpačiu, mokytoju, bet ir broliu. Visų savo gyvenimu pasiaukodamas net iki mirties, jis suvienijo žmonę su tėvu. Ir sakome Dievas Šventoji Dvasia. Ir tikime, kad ji veikia mus iš vidaus, primena, kaip Jėzus žadėjo bei įkvėpė. Ne tik ypatingais atvejais, o kasdien. Ir ne išskirtinius asmenis, o visus ir kiekvieną asmeniškai. Todėl labai svarbu, žvelgiant į švenčiausios trybės gelmę, tiek atleidžia mūsų žmogiškasis supratimas pasisemti tikrumo, būtinas pasirengimas priimti ir sėkminėse šventosios dvasios atsiuntimą, būtinas pasirengimas priimti atsiuntime slypinčias dovanas, ir būtinas supratimas ir įsisąmoninimas, kad tas dovanos skirtos mūsų kasdieniniam gyvenimui čia ir dabar, šiandienos laike, šiandienos įvykiuose, šiandienos iššūkiuose, džiaugsmuose ir netektise, santykiuose ir atmetimuose, klestėjime ir persiekiojime, maldos gyvenime ir kelyje į tėvo namus. Ką galime padaryti, kad būtume pripildyti šventosios dvasios dovanų? Kad priimtume šventąją dvasią, turime būti tam palankus viduje. Yra keletas būdų, kaip pasiruošti priimti šventąją dvasę. Pirmasis būdas – tai sužadinti savo širdyje šventosios dvasios dovanų troškimą. Aš turiu trokšti šios dvasios. Trokšti. Trokšti dieviškos trybės kaip savo esmės, kaip savo būties šaltinio, kaip būtinumo išlikti santykyje. Trokšti. Kiekvienas, kuris bent kada nors esame patyrę fizinį troškulį, puikiai žinome, kaip jaučiamės, kai ko nors trokštame, kai visos mūsų mintys susikoncentruoja į tą troškimą. Visa mūsų veikla yra nukreipta būtent pasiekti tą troškimą. Ir visa aplinka mato, suvokia ir supranta, kad esu kažko trokštantis. Tai jeigu tokios patirtys gimsta iš fizinio troškimo, maisto, vandens, saugumo, meilės, tiesos, tikrumo, tai tuo labiau vidinis troškimas, širdies troškimas, persmelkiantis visą mano žmogiškąjį asmenį, turi būti subrandintas ir pažadintas kiekviename iš mūsų. Subrandintas, pažadintas širdyje šventosios dvasios dovanų troškimas. Ir čia, broliai seserys, ne jausmų sritis. Čia nėra intelektualumo sritis. Tai nėra kažkokia tai išspausta būsena asmens. Ne, tai valia. Tai valios nusiteikimas. Valios poreikis, valios pritarimas. Tai valios asmens valingas troškimas. Širdyje subrandinti šventosios dvasios dovanų poreikį. Tra toks pats kaip apaštalų ir palaimintosios mergelės troškimas. Kai jie buvo susirinkę viršutinėme kambaryje, laukdami pažadėto šventosios dvasios. Tai yra prašymas ateik. Ateik šventoji dvasia. Nekantrai laukiame tavęs, nes esame tokie silpni, kad mums reikia tavo perkeičiančios jėgos. Mes turime sužadinti stiprų troškimą, valios troškimą, kad šventoji dvasia mus vestų. Reikia siekti, kad persikeistume į tikrus Dievo vaikus, į paprastus vyrus ir moteris, kurie pasitiki Dievu, kaip vaikas pasitiki savo tėvais. Trokšti pasitikėti Dievu. Mes turime išsiugdyti Dievo dvasios troškimą, kad mūsų tikėjimas galėtų augti. Antrasis kelias. Labiau pasistengti, kad būtų tylu, kad viduje būtume vieni ir ramus. Gal tai yra tavo erdvė, kurioje dabar esi ir klausai šios katechezės. Paprastas kambarėlis, galbūt tai darbo vieta, automobilio salonas ar draugų ratas. Galbūt tai galimybė padovanoti sau vienumoje pripildyto Dievo artumo. Rekolekcijos. Laikas skirtas pabūti bažnyčios erdvės tyloje, šalia liturgijos šventimo. Dvasinės jėgos turi būti sukoncentruotos į Dievą, ne į save. Tik tokiu būdu sugebėsime klausytis, ką šnabžda mums šventoji dvasia. Jeigu aplinkoje, ypač mūsų pačių viduje, bus daug triukšmo, daug keistų garsų, daug žemiškosios dvasios, sunku išgirsti šventąją dvasią. Jei jos neklausysime, tai nesužinosime, ko Dievas mums linki. Nesužinosime, kokius nurodymus mūsų viešpats suteikia. Tokiu būdu niekada nesužinosime apie jo buvimą mūsų sieloje. Ir mūsų tikėjimas sumažės. nes negalėsime atpažinti Dievo veiklos ir įtakos savo gyvenime. Erdvė pripildyta vienumos, klausymosi erdvė, tylos erdvė, įsiklausymo erdvė. Trečiasis kelias, trečiasis etapas – nuolankiai melstis. Mums reikia daug daugiau melstis, ne tik atlikti pareigą. Mums reikia daug daugiau melstis, ne tik sukalbėti rožinį, litanijas ar poterius, savo įprastas kasdieninės maldas, kurias dažniausiai išberėme mintinai ar perskaitome vartydami maldynus. Ne, mums daugiau reikia melstis. Širdimi, mintimi, savo valia. Žinant, kad turime tik bures ir šventoji dvasia vienintelė gali jas išpūsti, mes jaučiamės visiškai priklausomi prieš Dievą. Tuomet nuolanki malda turi būti stipri malda. Turime būti maldos ir nuolankumo šeimininkai. Nuolankiai melstis, ne tik atlikti maldos pareigą. Ir dar vienas svarbus etapas, ketvirtasis žingsnis. Turėti Dievo motinos požiūrį. Kodėl? Nes sekminių dieną Marija buvo tarp apaštalų. Buvo. Ir mes nebejojame, kad ypač jos galingos motiniškos maldos dėka Dievo dvasia nužengė kiekvieno iš jų. Panašiai kaip apaštalai, mes taip pat turime vienyti su mūsų mergele, su mūsų motina, su mūsų užtarėja, kai prašome šventosios dvasios. Šventoji dvasia nori rasti mūsų sielose švenčiausiąją mergelę. Tai reiškia, kad Dievas nori rasti Marijos požiūrį ir dvasę. Jis norėtų rasti gilę meilę tarnystį. Šios mintis, kuriomis su jumis kunigas Ričardas Doveika dalinuosi, tegul tampa įvadinės katechezės mintimis. Prisiliečiant prie švenčiausios trejybės slėpinio, šventosios dvasios malonės, kad galėtume žengti sekančius žingsnius. Ir tiesi gilumą dvasios supratime ir ne tik priimti šventosios dvasios dovanas, bet ir suprasti kiekvienos dovanos malonę mano šiandienai skirtą. Amen. See you.